Teraz my sme sa venovali čítaniu a výkladu prvého a druhého žalmu z knihy Žalmov, ktorými nás prevedie veľadôstojný pán Blažej Štrba, odborný asistent biblickej teológie na našom inštitúte. Na úvod budú prečítané žalmy a potom po ich vypočutí si budeme môcť pozorne vypočuť aj komentár k týmto žalmom, taký výklad, ktorý pripravil otec Blažej. Takže teraz poprosím lektora, aby prečítal tieto žalmy, ktoré môžete aj sledovať na listoch, ktoré ste si mohli vziať pri vstupe do auly.
Prvý žalm. Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov, ale v zákone pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas a jeho lístie nikdy nevedne. Darí sa mu všetko, čo podniká. No nie tak bezbožný, veru nie. Tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou. Preto bezbožní neobstoja na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Nad cestou spravodlivých bedlí pán, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. Druhý žalm. Prečo sa búria pohania? Prečo národy snujú plány daromné? Povstávajú pozemskí králi a vladári sa spolčujú proti pánovi a proti jeho pomazanému. Rozbíme ich okovy a ich jarmo zhoďme zo seba. Ten, čo na nebesiach prebýva, sa im vysmieva. Pán ich privedie na posmech. Raz na nich rozhorčenie zavolá a svojim hnevom ich vydesí. Veď ja som ustanovil svojho kráľa na svojom svetom vrchu Sione. Zvestujem pánovo rozhodnutie. Pán mi povedal, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy a do vlastníctva celú zem. Budeš nad nimi panovať žezlom železným a rozbiješ ich, jak hrnce hlinené. A teraz, králi, pochopte, dajte si povedať, pozemskí vladári, v bázni slúžte pánovi a schvením sa mu kláňajte. Podvoľte sa zákonu, že by sa nerozhneval a vy by ste zahynuli na ceste, lebo sa rýchlo rozhorčí. Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na neho.
Blažený muž a blažení sú všetci, čo sa spoliehajú na neho. Dva žalmy spojené blahoslavenstvom. Otec Jozef povedal, že máte na tom papieri text žalmov, tak hneď len upovedomím, to je taký pracovný preklad, aby sa nám ľahšie vnikalo do posolstva. Teda to, čo čítal Martin, bol náš klasický spolkový preklad. Na tri časti by som spolu s vami sa zamyslel nad týmito dvomi žalmami. Najprv by sme niekoľko slov o žalme, o žalmoch, o žaltári povedali a potom k jednotlivým žalmom. Aj pán rektor tu spomenul, že žalmy sú modlitbou. Žalmy sú knihou modlitby. Ale žaltár nevznikol len ako jednoduchá kniha pre liturgické používanie. Keďže sú žalmy modlitbou, tak nie sú neosobným rozprávaním alebo nejakou racionálnou úvahou, ale sú živým kolokviom medzi ja a ty. Jedine pieseň piesní je starozákonná kniha, ktorá pozná veľmi silno práve dialog ja a ty. Ešte niektorí by mohli povedať kniha Job, ale aj tá má taký silnejší narratívny rámec. Určite pieseň piesni hovorí o tom ja a ty ako v kontexte lásky. To je dialog zamilovaných ľudí. Tak aj rozhovor, modlitba a žalmy určite tiež by mali byť rozhovorom zamilovaného človeka s tým druhým. Ja a ty. A ním je Boh, pán. Teda modlitba žalmov by sa mala podobať rozhovoru zamilovaných ľudí. Žalmy sú rozhovorom lásky. Dokonca bez takéhoto kľúča človek ich ani nebude môcť čítať. Preto máme tzv. Preklínacie žalmy, ktoré nám robia ťažkosti. A my povieme, ako je to možné. Lebo nám už chýba to pozadie, to vnímanie, že tí, ktorí sú zamilovaní, tak vedia, že aj také vyliatie, aj ťažké slova nemusia byť slovami preklínania, ale slovami vzájomného dialogu lásky. Už dávno jeden exegeta nemecký povedal von Rath, že žalmy sú odpoveďou Izraela na Božie slovo, ktoré je oznámené v Tóre. Obrazne, Sväté písmo neprináša iba Božie slovo, ale prináša aj odpoveď človeka Bohu. Židia verili, že Boh zvláštnym spôsobom v Tóre, teda v Mojžišovom zákone, komunikoval to, čo chcel, to plné zjavenie. A žaltár je odpoveďou, to je odpoveďou človeka naspäť na tú pozvánku čítať Mojžišov zákon, učiť sa Mojžišovmu zákonu. Židia nazývajú knihu Žalmov Tehilim, čo sa jednoducho dá preložiť ako chválospevy. A v gréckej tradícii zase dostala táto kniha názov Psalmoi, od psalmos, čo znamená, čo v gréčtine preložili z iného hebrejského termínu mizmor, ale znamená to jednoducho pieseň sprevádzanú hrou na strunovom nástroji, gitara, citara a tak ďalej. Nech sa páči. Áno, budú. Dobre. Takže znamená to aj v gréckej tradícii pieseň, ktorá je sprevádzaná hudbou, však? 150 rytmických náboženských piesní rôzneho charakteru a žánru a charakteru, to sú žalmy. To sú piesne, je to modlitba, je to dialog, ktorý musí byť spievaný, ktorý musí byť istým spôsobom slávnostne, radosne komunikovaný. Nevadí, že v tom charaktere môže byť aj hnev, že tam môže byť niekedy aj veľmi ťažké vyjadrenie, lebo aj piesne sú niektoré veľmi smutné, však melancholické piesne, takisto aj žalmy. Takže po tej formálnej stránke, možno na iných stretnutiach zase zadotkneme čohosi viacej, žalmy sú najmä chválospevy, piesne. Čo do obsahovej stránky, ako som spomenul, sú istou modlitbou, sú dialogom, ja a ty. Slovo Boha sa stáva aj rečou človeka. S ňou sa veriaci obracia späť na Pána. Až v tradícii prijali Mojžišov zákon, on teraz žaltár chce odpovedať na to. A si predstavte, tá jednoduchá odpoveď, úvodzovka, jednoduchá odpoveď človeka, ktorý prežíva všetko, sa stáva, bola kodifikovaná na Božie slovo, na Sväté písmo. Je to akoby rozhovor zamilovaných, ale ešte čo si je tam také zaujímavé. Máme dnes mnohé mladé prúdy, alebo mladí majú veľmi rady chvály. Chválospevy, však chválospevy, to je veľmi pekné. Ale žaltár je takou knihou, ktorá dá taký dokonalejšiu cestu modlitby, itinerár modlitby. Lebo žaltár pozná aj nielen preklínanie, ale pozná bolesť, pozná žalosť a vychádza, prechádza každou ľudskou skúsenosťou. Dokonca prvé dva žalmy, ktoré nie sú typickou modlitbou, to sú jemnou úvahou, tie predstavujú jedného človeka, blažený muž, čo nekráča. To je človek, ktorý je osamotený. A žaltár sa končí tým, že všetko, čo dýchanie chváli Pána, 150. žalm, chváľte Pána, chváľte ho na jeho vznešenej oblohe, chváľte ho za jeho činy mohutné. Končí sa to chválospevom. Chváľte Pána je haleluja. Teda haleluja, je to veľmi silné prežívanie tej chvály. Ale žaltár učí, že tam vnútri sú aj náreky a bolesti. Takže sa ide od náreku k chválospevu. Tým je dokonalou príručkou modlitby. Ja by som povedal, že ideálnou príručkou modlitby. Žaltár neidealizuje život. Ho spraví bezchybný, bez nejakých najlepších možností, že všetko ružové. To nie. Ale je ideálny spôsob modlitby, lebo vychádza zo skúsenosti človeka, ktorý je dokonca aj beznádejný. Niektoré žalmy sú vyslovene, hovoria o tom človeku, čo nemá nádej, čo by radšej chce, aby Boh odvrátil tvár od neho. A predsa tá téma chvály preniká. Je veľmi silná v našej tradícii. Či v tradícii téze však Laudamus, chválte pána, dokonca JKS-ka, nádherná pieseň však. Z neba stúpte anieli, zostúpte archanieli, nech vždy s nami prespevujú chválu svet celý. Chválu, prespevovať chválu. Chválme Boha svätého vo sviatosti skrytého. Ale chcel som zdôrazniť ten rozmer chvály. V Kumráne máme JQH, známy spis Hodajot, čo sú chvály. Dokonca toto naše stretnutie, rozoberanie alebo čítanie výklad žalmov by som povedal, že je stretnutie sa so zmŕtvychvstalým, ktorý vykladal Mojžiša, prorokov a žalmy sa napíše v Lukášovom evanjeliu. Takže je to vstupom do sveta chválospevu, do modlitby chválospevu, ktorá pozná aj žalospev. Stredom a ťažiskom žaltára je Pánovo kráľovstvo. Čo je, to je celkom iná téma, ale tejto téme sa dotkneme práve pri druhom žalme, ktorý sme čítali. Že prečo sa búria pohania a prečo snujú plány daromné proti Pánovi aj proti jeho pomazanému. A tam vidíme, že nejaké Pánovo kráľovstvo je predstavené. Za pomoci žalmov človek teda odpovedá Bohu. Reaguje s chválou, s ďakou na Božiu prítomnosť a pomoc. Reaguje s nárekom na jeho neprítomnosť, ktorú prežíva ako absenciu milovanej osoby. A mnoho iných prvkov modlitby je prítomných v žalmoch. Žaltár je preto ideálny a súčasne reálny itinerár modlitby. Tento žalmový itinerár pozná práve tie hlbiny, ťažoby, mínusy, neschopnosť, obmedzenosť človeka a súčasne z tohto dokáže poznať krásu, radosť, chválu, pozná život reálny. Žalmy práve pomáhajú človeku prežiť taký život, ako ho žijeme, a predložiť ho pred Pánovu tvár. Nepotrebujem sa skrývať alebo niečo tajiť. Žaltár mi ponúkne chvíľu, ponúkne mi slová, s ktorými môžem vypovedať to, čo mám v sebe aj v tom najhlbšom vnútri, ubolenom, zranenom, hriešnom, ale aj radosnom, uzdravenom, dotknutom Božou rukou. Prvé dva žalmy, preto ich rozoberáme aj spolu, lebo majú čosi, čo ich viaže dokopy. Ako sme začali, ako sme povedali, začína blažený, teda blahoslavenstvom ašre ha iš. A končí sa aj tým ašre ha kol. Blažení všetci. Tie prvý a druhý žalm. Ako by vytvárali jednotu. Žaltár začína jedným krátkým a známym žalmom o blaženom mužovi, čo medituje Pánov zákon. Téma nasledujúceho druhého žalmu je trochu odlišná, lebo v nej je téma už Pánovho pomazaného, a pána, ktorý z nebies sleduje ľudské daromné plány, ktoré národy snujú nezmyselne a zbytočne proti Pánovmu pomazanému. Predsa však pôvodný zámer písateľov, tu je zaujímavosť, nebol oddeliť dva poetické bloky. My vieme dobre, že kapitoly a verše sú zo stredoveku. Predtým to čítali ináč, neboli tie čísla. No a že v tradícii chceli naozaj tieto dva žalmy vnímať ako jeden blok, to znamená jednu tému, nielen blaženého jedného muža, ale potom aj Pánovo kráľovstvo, aj Pánovho pomazaného, vidno z viacerých dôvodov. A ja spomeniem len jednu takú zaujímavosť. Jedným z dôvodov, prečo považovať dva žalmy za mienený, teda literárny celok, za jednotu, že tí, čo to písali, tak chceli to vidieť ako jeden hymnus, je to, že v Skutkoch apoštolských 13. kapitole jedna skupina textov hovorí, poznáme ten text, že ako cituje z druhého žalmu, verš 7, konkrétne, ja som ťa dnes plodil, ty si môj syn, ja som ťa dnes plodil. A jedna skupina novozákonných textov cituje takto, že je uvedené, ako aj v prvom žalme stojí. V novozákonnom texte máme odkaz na náš druhý žalm, ale tam sa píše, ako aj v prvom žalme stojí. Dobre, to nič nemení na veci. Ide o to, že chceli ich vidieť spolu. Nielen blažený muž a ten druhý žalm, ako by hovoril o čom si inom. Nie, oni sú spolu. A budeme vidieť, že prečo. Ten blažený muž, ktorý medituje Pánov zákon a tak ďalej, ten sa stáva veľmi blízko členom toho Pánovho kráľovstva. Dokonca bude v súlade s tým Mesiášom, s tým pomazaným Pánovým. Okrem toho, žalmy 1, 2 nie sú modlitbou a žalbista sa neobracia v nich na Boha v druhej osobe. Tuto to nemáme, že ja a ty. To je akýsi úvod. Ale sú tam také slová ako meditovať, alebo šepotať, alebo slovičko cesta, čo nie je v žiadnom prípade asfaltka, alebo normálna cesta, ale to je iné vyjadrenie na spôsob života, na spôsob, akým žijeme. Že ako žije ten človek. A tak, takže je tam viacero termínov, ktoré viacej hovoria o tom, že to je meditácia, to je nejaká múdroslovné zamyslenie, nejaké múdroslovné zamyslenie. Aj ortiel Pánových nepriateľov v žalme 2. Je opísaný termínmi podobnými, ako je opísaná cesta hriešnikov v žalme 1. Že nechodí cestou hriešnikov a tak ďalej. Aj tam tí, čo sa búria proti Pánovi, tí sú tiež majú takú bludnú cestu. To, čo žalm 1 hovorí o problematike individuálnych ľudí alebo jedinca, opisuje žalm 2 platné, by sme mohli povedať, skoro na medzinárodnej úrovni, lebo on začne hovoriť, prečo sa národy búria. A predstavuje vo svojej viere, že tu je Pán a jeho pomazaný, ten je nad všetkými národmi. To je veľmi odvážne, keď toto písali. To bolo veľmi odvážne, lebo už dávno nemali istotu. Takúto politickú nezávislosť nemali. A oni predsa veria, že Pánov pomazaný bude panovať aj nad všetkými ostatnými. Oba žalmy na úvod z altára nabádajú k múdremu a nábožnému postoju voči Pánovi, voči jeho pomazanému. Sú to dva žalmy, ktoré sú aj istým programom človeka, čo sa bude modliť, šepotať, bude ďalej žaltár. Stáva sa tak spravodlivý a múdry ako kráľ, ako nejaký pomazaný. Bude podobný kráľovi, ktorý medituje Pánov zákon od rána do večera a preto bude schopný rozumne vládnuť. Bude podobný Jozuemu, ktorý medituje zákon Pánov od rána do večera a preto bude môcť ovládnuť zem. Inými slovami, každý jeden, prídeme teraz už k tomuto žalmu, ktorý bude meditovať zákon Pánov, dostáva v Pánových očiach vysokú hodnotu. Skoro hodnotu pomazaného. Tak sa ten žalm začína blahoslavenstvom. To nie je, máme len v Novom zákone, ale aj Starý zákon pozná blahoslavenstva. Blažený muž, a teraz je charakterizovaný trochu tak negatívne, že no ktorý je ten blažený muž? Čo nekráča podľa rady bezbožných a nestojí na ceste hriešnikov a nevysedáva v kruhu rúhačov. To ešte stále nevieme, a čo pozitívne robí. Však vidíte, trikrát je charakterizovaný čínsi negatívnym, ale konečne, čo robí ten človek? To je, ale v zákone Pánovo má záľubu. A o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. A ďalší verš, tretí, potom ho charakterizuje, že bude ako strom zasadený pri vode. Čo to má za charakteristiku? Čo prináša ovocie v pravý čas a jeho lístie nikdy nevedne, darí sa mu všetko, čo podniká. Tak máme v prvých troch veršoch, tu snaď bude taká nekráča, nestojí, nevysedáva. To je taký presnejší preklad. Teda nekráča nejakou cestou, ani nestojí na ceste iných. To znamená, skoro by sme mohli povedať, že ho nepozoruje tento spôsob. A to Bož už nie, nevysedáva v kruhu rúgačov. Má záľubu v Tóre, rozjíma dňom i nocou, podová sa stromu, prináša ovocie a má lístie. To je pozitívna časť tohto žalmu. Tam tí bezbožní, to nie sú len zlí. Tam je termín réša, ktorý znamená zlomyselných. To sú tí, ktorí nielen zlé náhodou, že sa pomýli, niekto sa pomýli a urobí zlo, urobí chybu, ale títo zmýšľajú aj robia zlo. Chcú to. Rieša, to sú zlomyselní, my to prekladáme bezbožný, to aj povieme, že to je bezbožný človek, že už neexistuje žiadne kritérium, ktoré by ho k čomu si mohlo primeť. Takže on hovorí prvá vec, nekráča podľa rady bezbožných, to je veľmi silné, ale to je všeobecné, nemá životný štýl bezbožných. Ten druhý polverš, 1b, a nestojí na ceste hriešnikov, chcel by povedať, že niekto náhodou môže sa aj pomýliť, alebo bude takýmto hriešnikom, ale on neparticipuje. To znamená, že v konkrétnosti nie je taký, nerobí také chyby ako tamtí hriešnici. No a nevysedáva kruhu rúhačov, to je o čom? No keď si niekto sadne a začne zmýšľať, to znamená ešte konkrétnejšie, začne preberať nejaké veci. Nie len, že životný štýl nemá hriešníkov, to je všeobecné. Ale on sa stráni od tohto, od cesty, nestojí na tej ceste hriešníkov, neuvažuje v takomto spôsobe a vôbec nie, že by sadol si a snul nejaké plány v kruhu rúhačov. Ale to nestačí, to je negatívne. Nemôžeme, to nestačí povedať, že ja nerobím toto, ja nehreším, ja nerobím chyby. To je málo. Ale v zákone Pánovo má záľubu. To vyjadrenie, že má záľubu, je zamilovaný do ňoho. To nie je to, že ho len učí, pretože je to Pánov zákon. To je málo. To je málo. My sme si na to zvykli. Človek musí mať záľubu. Musí mať zase. Áno, je to tak, ako človek musí sa do čoho si zamilovať. On v zákone Pánovo má záľubu a rozjíma o tom dňou i nocou. Samozrejme, že ten písateľ veľmi dobre vedel, že to nie je možné, že od rana do večera aby stále čítal celý Mojžišov zákon. A ten termín, keď si preložíte, keď chcete, tu je po hebrejsky Tóra, aspoň v tom má výhodu, že za ním treba chápať náuku. Aj dnes sa učiteľ v hebrejčine povie more, tam je ten istý koreň slova, more, ten, čo učí, čo dáva náuku. Keď povieme termín zákon, tak je to príliš legislatívne pre nás. Byť v Pánovej náuke znamená byť v Pánovej škole. Aj sme to započuli v príhore otca rektora. A myslím, že aj tento žalm prvý hovorí o tom, ty chceš sa modliť žaltár, tak budeš aj v Pánovej škole. Dáš sa do Pánovej náuky. Máme množstvo návok a už sme zabudli aj silu toho, možno silu toho vyjadrenia, čo to znamená dať sa do Božej náuky. Ako byť si vedomý, že ja som učeník, ja som žiak Pánovej náuke. To neexistuje, že som učiteľ. Ja som stále žiak. Potrebujem sa učiť. Akoby, oh, dobre, však to vieme, veď ja si prečítam, čo je v katechizme, čo mám robiť. Nie o tom to je. To nie je len legislatívny systém, to nie sú len pravdy. Pravdy sú tam. Ale keď chýba vnútro to nasadenie a to vnímanie, že ja chcem sa učiť tej Božej pravde. Lebo my dobre vieme, že každý zákon potrebuje výklad a potrebuje určitú modifikáciu. A zákon Pánov nie je len taká a nie len legislatíva, ale náuka Pánova učí ma v určitej chvíli poopraviť aj zákon, alebo povedzme, nechcem povedať, že ohnúť ho, ale zachrániť človeka, čo je dôležitejšia inštancia ako akýkoľvek lex, alebo teda zákon. Takže byť v škole Pánovej náuky a o jeho zákone rozjímať ňom i nocou, ako toto má stravovať človeka. Toto je blažený človek. Predstavte si, tá skupina tých negatívnych, tí sú všetci plurály. Bezbožných, hriešnikov, rúhačov. On je sám. To je nevýhoda. A to je skutočnosť. Na takej ceste blaženého človeka neraz je človek sám. Ale hovorí, že bude ako strom zasadený pri vode. Tu je ten nádherný obraz. A to je také kreslené však. Ale veľmi pekne je zobrazený vietor, ktorý ženie plevy, to je priamo nakreslená táto časť. A vidíte, že tam stojí aj strom, ktorý je pevne zakorenený. Bude ako strom, po hebrejsky je to keec, a vrátime sa k tomu v tej ďalšej časti, keď bude hovoriť o tých bezbožných. Tí nie sú keec, ale tí sú kamoc, ako plevy. On je keec, ako strom, a tí sú ako plevy. To je dobrý rozdiel však, mať istotu ako strom. Čo prináša ovocie v pravý čas? Neprináša ovocie stále. Človek nie je. My nie sme bohovia, aj keď to v žalme stojí napísané, že však stojí v žalme napísané, že sme bohovia. Ale my nie sme takí. My prinášame ovocie v určitej chvíli. Aj to je múdrosťou toho rozmýšľať dňom i nocou sústavne a predsa ovocie neprichádza sústavne. Ovocie prichádza v určitej chvíli. A jeho liste nikdy nevedne. Samozrejme, že stále dýcha. Tento obraz je blízky a Jeremiášu je na iných miestach, to poznáme, lebo obraz stromu, ktorý sa živí vodou, je veľmi silný. To je tak, ako ten človek. Strom sa živí vodou, tak človek sa živí Pánovou náukou. Darí sa mu všetko, čo podniká. Všetko sa mu darí. Aj to nie sú len vyjadrenia, ktorú chcem povedať, že 100%, že ten istý človek, ktorý toto bude, ktorý takto vstúpi do žaltára, bude vedieť, že zažije aj chybu. Osloboď ma od chýb, ktoré si neuvedomujem, ale zažije jej hriech a bude vedieť aj, bude poznať aj tmavú stránku. Ale toto je obrovská, my sme povedali, programuje dva žalmy, ktoré hovoria o tom, ako bude čítať ďalej. Bude motivovať, alebo chce motivovať človeka. Budeš mať stabilitu. Zakorenený a budeš rásť hore. A budeš prinášať plody. Preto to hovorím, táto vertikálnu časť, lebo v ďalšej časti, kde sa hovorí nie tak bezbožný, tam je takýto pohyb. Zľava doprava, alebo takto však. Ale tí sú ako plevy, kamoc. Ten je ako kaec, ako strom, a tí sú kamoc. To sa ľahko zapamätá však. Ako plevy, čo vietor ženie pred sebou. Nádherný obraz však. Sú nepolapiteľné, nič, nula. Môže fúkať a strom stojí. Tie takto sú, lenže on je zakorenený a rastie hore. Preto bezbožní neobstoja na súde a ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Nevyjadruje sa žalmista príliš veľa o bezbožných. Predtým už boli charakterizovaní, keď chcel povedať, že aký nemá byť ten človek. Hoci je sám a hoci neprináša ovocie každý čas, nemôže prinášať, predsa je to cesta k šťastiu. To je cesta k šťastiu. Ináč to nie je ani celkom taký presný preklad, blažený muž. Tam nie je blažený muž. Tam je blaženosti muža, že to je plnosť šťastia muža. Grečina to preloží, tam to máte, že makarios, čo je pekné slovko, makarios, blahoslavený človek. A tu ešte blaženosti muža sú v tom, niekoľko vecí nerobí, jednu jedinú tej venuje čas a potom všetko a prináša ovocie. Ale to je vďaka tomu, že je zakorenený v náuke Pánovej. Nie tak bezbožný, tie tak nerobia. Tí sú ako plevy, čo vietor nesie pred sebou. Preto bezbožní neobstoja na súde ani hriešnici v hromaždení spravodlivých. A nevieme prečo. No, oni majú extra plány, rozmýšľajú, pravdepodobne majú svoju cestu, ale oni nie sú ako ten blažený človek. Ich koreňom a ich ovocím sú konšpirácie a ich koreňom je čosi, proti komu si robiť. Hriešnici, preto bezbožní neobstoja. Tam je zaujímavá hra s tým. Hriešnici neobstoja. Najprv on nestojí na ceste, nekráča cestou, ani nevysedáva. Akúkoľvek má pozíciu ten blažený človek. A teraz hriešnici neobstoja pred čím? Neobstoja na súde, bude zrejme, že kto bude tvoriť ten súd, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. To znamená, tí, ktorí budú konať nejaký súd, pred ktorým táto skupina hriešnikov neobstojí, je skupina spravodlivých. A zo 6. veršu vieme, že žalmista hovoril o dvoch spôsoboch, o spravodlivých a o hriešnikoch. Pozrime si ten verš 6. Na cestou spravodlivých bedlí Pán. Cesta bezbožných vedie do záhuby. Ten najčastejšie používaný výraz bol bezbožníci. Bezbožný. Na druhej strane stoja spravodliví. To isté veľký termín, ktorý vyjadruje najmä to, že to sú ľudia, ktorí konajú dobro. Konajú neustále dobro, a majú správny postoj. Môžeme povedať, vychádzajú z Pánovho zákona. Nad ich cestou bedlí Pán. Veľmi pekné je tam, že cesta bezbožných vedie do záhuby, sama sa ničí. A žalm začína prvým písmenom hebrejskej abecedy Alef, Ašrej Haiš. On sa končí slovom, to Av, čo znamená, končí sa slovom, ktoré začína posledným písmenom hebrejskej abecedy. Aj v tomto sa niekedy zahrávali títo majstrini. Chceli povedať, túto začína blažený muž od A a tí, ktorí nejdu takouto cestou, tak tí sú na konci. Ale ich cesta sama vedie do záhuby. A ešte stojí za zmienku, však sú tam zaujímavosti, stojí za zmienku vo verši 2b o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Tam je také slovíčko, ktoré žaltár používa nieraz, ktoré znie takto, že haga, alebo ako šepotanie hege. Nehovorí sa o rozjímaní, ako by šepotal to, čo je v dávnej tradícii. Kedy si čítali, tak to čítali nahlas. Oni nepoznali, aj dnes nepoznajú, že niekto číta očami. Čítate nahlas, šepocete. Človek teda aj počúva, nie len, že očami číta, ale aj počúva to, čo vypovedá. Ono je to veľmi dobré. Dokonca by som povedal, to je ešte prvá interpretácia, prvé pochopenie písma, keď si čítam nahlas. Pozorne čítať nahlas, lebo aj počúvam a robím hneď druhú reflexiu. Tak tam je ten termín, že haga, že sa šepoce číta. To znamená, je tam náznak na toho prirodzenia, na ten náznak Mojžišov zákon, Pánov zákon, čítať, čítať a postupne opakovať, šepotať. Spomínam to preto, lebo v druhom žalme tiež kto si šepoce. A to už nebude blažený človek. A tam v tom našom preklade, myslím, že je to poznačené, ja som to preložil náš druhý žalm. Nie tak bezbožní sú ako plevy, neobstoja na súde, ani medzi spravodlivými, cadik. Tento druhý žalm, mohli by sme ho nazvať, hoci je mesiášsky žalm, budeme vidieť, že prečo mesiášsky, dá sa nazvať aj pozvánka pre národy. Lebo na záver sa končí tým, králi, pochopte to, dajte sa poučiť, vladári alebo sudcovia zeme, v bázni slúžte Pánovi. Tento druhý žalm je obrovskou výzvou pre všetky tie národy, ktoré sa búria. Aj oni môžu byť šťastní. Blažení sú všetci, čo sa spoliehajú na Pána. Však to poznáme, to blahoslavenstvo. Blažený muž, ktorý sa spolieha na Pána. V tom je radosť, v tom je šťastie. Mne to stále tak vychádza, však pozorujete, chodíte po svete, do koľkých istôt a poisťovní vložíme našu istotu. Však? Ale my máme istotu v tom, že dúfame v Pána. Aj to sme zabudli, ako tento rozmer dúfať, veriť Pánovi a byť s ním, ako stále ním sa živiť. To je obrovská poisťovňa, to je nevyčerpateľná poisťovňa, ktorá vás zachráni v každej chvíli. Tá nestroskotá nikdy. Môžeme rozdeliť tento žalm na 4 strofy. Máte to aj naznačené na tom, v tom takom našom pracovnom preklade. Tá prvá strofa je o národoch, v druhej strofe je to Pán, najprv národy po celom svete. Potom Pán sa pozerá z vrchu z nebies a potom v tretej strofe je jeho pomazaný, Mašiach, Mesiáš. Štvrtá strofa je opäť zameraná na národy. Viete, žalmy mali aj svoj pôvod. Oni nevznikali len tak, že niekto si sadol a napísal ich. Buď z nejakej situácie, kde ľudia často chodili, vieme, chodíme na pohreby, spieva sa, tak sa formuje sa určitý štýl, aj slovník. Alebo majú radosť, tak prirodzene, že tlieskajú, tlieskajú. Jedna z príležitostí, pri ktorej sa formovali žalmy, bola určite intronizácia kráľa. Keď král, ten, čo panuje, ten, čo múdro panuje, nastúpi na trón, tak treba to oslavovať. To je normálne, na to sú veľké slávnosti. A aby sa to oslavovalo, tak tam potrebujú byť aj piesne, aj chválospevy. Tak väčšinou odborníci hovorí, že tento druhý žal má pozadie z intronizácie kráľa. Keď král nastúpol na trón, tak bolo treba slávnostne ho privítať. To je jedna z možností. A teda by to bola oslava novo nastoleného, nasadeného kráľa, ktorý by prevzal žezlo v Jeruzaleme na Sione. Druhá možnosť je, žalm vykazuje charakteristiky neskorého textu, to znamená, že bol napísaný neskoršie po exíle, keď už nemali kráľa. To znamená, koho položia na Sion, keď nemajú kráľovstvo. Ten žalm by potom vypovedal ešte silnejšie obrovskú nádej a vieru tých ľudí, že my dúfame, že Pánovo kráľovstvo príde a bude mať svojho pomazaného, nevieme kedy. Až by vznikol ten žalm neskoršie, čo je bežné, žalmy niektoré vznikajú neskôr alebo sa formujú, tak by bol prejom obrovskej dôvery, že napriek tomu, že koľko pádov sme prežili, ešte stále Pán drží svoju ruku nad tým. Tak v prvej strofe hovorí taká otázka, to je retorická. Ani prvý, ani druhý žalm nemajú nadpis. Nie sú venované Dávidovi však. To som zabudol spomenúť predtým. Nie sú venované. Obyčajne žalmy majú svoj nadpis. Dávidov žalm, alebo koho si, alebo pre koho si. A práve aj tieto dva žalmy na začiatku sú povedané nie pre koho, pre nejakú určitú situáciu, lebo sú takým kľúčom, otvárajú, že na toto musíš myslieť. Tak začína, prečo sa národy búria a národy mrmľú daromnosti? Tam je to slovíčko hege. Tam ten blažený muž rozjíma o zákone pánovom a títo, heke, oni mrmlú daromnosti. No prečo sú to daromnosti? Tento, ktorý rozpráva, to je žalmista, to je učiteľ múdrosti, hovorí, to sú samozrejme daromnosti, lebo oni čo robia? Postávajú pozemskí králi a vladári konšpirujú spolu, nielenže komunikujú, ale konšpirujú tvrdé plány proti pánovi a proti jeho pomazanému. On už vopred môže kategorizovať, prečo robia toto. No samozrejme, že to je konšpirácia, ale táto ich konšpirácia, prečo to robia? Veď to nerobte, lebo sa vám to neoplatí. Takto, ako by im hovoril. A čo hovoria? Rozbíme ich okovy a ich povrazy zhoďme zo seba. Tieto národy vidia, že majú na sebe nejaké okovy. Zdá sa, ako by národy chceli vidieť, že to, čo pán na nich má nachystané, chcú vidieť alebo vnímajú ako okovy. Dokonca niektorí povedia, že je to ten zákon pánov, ktorý si niektorí, teda tie národy by ho videli ako negatívny. To ich zotročuje, to ich zväzuje. To je typický prejav na starom Blízkom východe a takisto aj v Egypte, čo možno videli ste tie ikonografické zobrazenia, kde král drží buď národy za vlasy, alebo ich drží za nejakú niť, alebo za nejakým povrazom ich drží a znázorňuje sa, že ich má zovreté, má ich nad vládou. A tieto národy, ktoré konšpirujú proti pánovi a proti pomazanému, chcú zhodiť túto náuku. Žalmista predstavuje, že existujú iné národy, ktoré nechcú prijať pána. A on rozmýšľa, ale prečo toto robíte? A oni uvažujú nerozumne. Rozbíme ich okovy a ich povrazy zhoďme zo seba. No a teraz predstaví druhú scénu. Pán na nebesiach. On teraz, to je také úsmevné. Ten, čo na nebesiach prebýva, sa im vysmieva. Pán ich privedie na posmech. Vtedy na nich rozhorčenie zavolá, vo svojom hneve ich vydesí, veď ja som ustanovil svojho kráľa na Sione, mojom svetom vrchu. Tak on predstavuje reč pána. A tí konšpirujú asi proti malému Júdsku, alebo nemôžu ani konšpirovať, proti tomu netreba konšpirovať, lebo ho zničia, keď chcú povedať. Ale svetopisci, alebo tí ľudia dúfajú, že my veríme, že ten pán, ktorý je Bohom naším, je pánom, ktorý vládne všetkým. No a oni darmo budú konšpirovať, lebo pán dal dekret. Veď ja som ustanovil svojho kráľa na Sione, mojom svetom vrchu. On na nich zavolá akým spôsobom? Nekričí po nich, že ja vás zničím. To, čím ich vystraší, povie, ja som ho tam ustanovil. A to ich vystraší. Aha, on je ustanovený akoby samotným pánom? To je sila toho vyjadrenia, že on ich vo svojom hneve vydesí. Čím? Nie, že bude extra nejako kričať, ale práve len týmto dekrétom. Tak to je pán v centre pozornosti a potom v druhej, tretej strofe je to pomazaný. Pán a pomazaný sú veľmi úzko spojení. Dokonca konšpirácia existuje len proti pánovi a proti pomazanému. Pomazaný je skoro by ako jedno s pánom. On zvestuje pánovo nariadenie, toto hovorí sám pomazaný. On mi povedal, a teraz cituje pána. Až tento vládca, čo si hovorí, že prečo sa cíti byť istý na Sione, to len preto, že dostal nejaký dekret a ten dekret hovorí o čom si. Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy a do vlastníctva končiny zeme. Rozbiješ ich železnom železným, zlom železným, jak hrnce hlinené ich rozdrobíš. To sú silné obrazy. On sa chváli tým, že dostal nomináciu od pána, ale hneď aj vyznáva to, že musí si pýtať od pána, čo si viac. Žiadaj si odo mňa. To znamená, aj keď dostal od počiatku, bude zrejme, že tento vládca je podriadený pánovi. Musí si pýtať aj tú vládu. Aj keď ho tam dosadil, žiadaj si odo mňa. A ja ti ich podám všetkých. To znamená, vládár alebo tento král nebude mať absolútnu vládu. Až bude mať vládu, to len preto, lebo si musí pýtať od pána. Tie obrazy, že rozbiež ich žezlom železným, jak hrnce hlinené, to sú typické obrazy v starom Blízkom východe. Ukázalo sa, existovali tabličky, na ktoré sa písali nepriateľstva, rozbili ich a znamenalo, že ich porazíte. Určite tu svetopisec nechce žiadnu imperiálnu politiku pestovať takú, ktorú by chcel povedať, že náš pomazaný král všetkých pozabíja, rozmláti ich. To sú obrazné vyjadrenia však toto. A tieto obrazné vyjadrenia naozaj sú také silné, že aj kresťanská cirkev zobrala tento žalm a aplikovala ho na Ježiša. Ježiš nikdy nikomu ani hlavu nerozbil, ani nikoho nerozbil. V žiadnom prípade čosi. A tento žalm je jeden z najsilnejšie používaných na Ježišovo mesiáštvo alebo na Ježišovo božstvo. Dôležité nie je tento obraz toho rozbije žích, ale čo je tam veľmi silné, že ten král je akoby syn Boží. Ty si môj syn, ja som ťa dnes plodil. Treba rozlíšiť, v tomto prípade to nebude král na Sione, Dávidovský král, nebude žiadny Boží syn. Ja som ťa dnes plodil. V momente intronizácie sa stane takým dôležitým. Bude mať veľmi blízky vzťah s pánom. To sa bude vyžadovať. Veľmi blízky vzťah s pánom. Ale nebude to sám Boh. Lebo v Egypte vieme, že Boh, že faraón sa stal Bohom pri intronizácii. Nie tak tu. A teraz králi, pochopte a dajte sa poučiť. Takže on im dal takú náuku, tento žalmista. Teraz králi, pochopte, dajte sa poučiť. Aj tu vidíme, že je tu taký ten múdroslovný slovník. Vladári, sudcovia zeme, v bázni slúžte pánovi. Základný postoj, ktorý sa profiluje od začiatku, od knihy Genesis, kde máme cudzinca Abimelecha, má bázeň pred pánom. On je bázeň Božiu, má. Základný postoj pred Bohom je mať bázeň, byť Boha bojný. V bázni slúžte pánovi a schvením sa mu kľaňajte. Veľmi pekné je, že v pôvodine nestojí tak, ako sme zvyknutí, ale v pôvodine stojí poboskajte syna. My máme tam ináč, ako sme to čítali. Podvoľte sa zákonu však. To by bolo zaujímavé späť na tú náuku. Ale aj tam sú rôznosti. Nemám tu teraz svoju hodinu. Tam sa nehovorí o zákone, hovorí sa o disciplíne. Ale čo hovorí pôvodne? Poboskajte syna. To znamená, títo králi, vladári majú byť tak rozumní, majú prejaviť gesto poboskať syna. Ktorého syna? Nie toho, čo zrodili, ale koho? Ktorého syna? No toho, čo je na Sione. Ten pomazaný pánov. Ten, lebo ho pán tam dosadil. Teda zdať mu gesto. Boskom sa normálne pozdravuje človek. Však v starom alebo na Blízkom východe to je normálne gesto. A Judáš, my to tak vidíme, že to gesto je len zradné, ten bosk, ale bosk bol. Však to pozdravte sa navzájom boskom pokoja. To, proste to bolo gesto, pozdravné gesto. Tak on hovorí, poboskajte syna, že by sa nerozneval a vy by ste zhynuli. Nevieme, či by sa mal roznevať ten syn alebo pán. Inými slovami, zdajte mu takúto úctu, zdajte úctu Bohu a príjmite to, že ten, ktorý je na Sione, že je pánom chcený, lebo sa rýchlo rozhorčí. Blažení sú všetci, čo sa spoliehajú na neho. Isté je tu narážka, že to má byť spoliehanie na pána, nie len na samotného kráľa. Ak aj je zdôraznená táto to prepojenie medzi pánom a Mesiášom, a sme spomenuli, že v žaltári sa objavuje téma pánovho kráľovstva. Tí ľudia, ktorí už nemali možno aj kráľovstvo potom, ale stále boli veľmi silno veriaci a vnímali, že Boh ich nikdy nemôže nechať, tak oni aj dúfali v to pánovo kráľovstvo a dúfali, že bude aj pánov pomazaný. Tento pánov pomazaný je v veľmi úzkom spojení s pánom. To myslím, že je také dosť vážne v tej stredovej strofe. Ak ľudia na zemi konšpirovali, na nebesiach je ktosi, ktorý sa tak usmieva na nich. Ale veď ja som ho tam ustanovil. A potom je tu vrch Sion, z ktorého bude akoby panovať. Panuje s neho preto, lebo pán mu to dal do správy. A je možnosť pre zem a pre všetkých panovníkov, aby sa dali do tejto náuky. Aby sa nechali poučiť, to je lepší preklad. Nechajte sa poučiť, sudcovia, tí, čo vládnete zeme. Nechajte sa poučiť a budete šťastní. To bude aj motivácia aj pre spoločensko-politický život. Samozrejme, že tento žalm si nečítali niekde v Mezopotánii, ale tí ľudia, ktorí ho v židovskej tradícii alebo hebrejskej tradícii, ktoré ho recitovali a ktorí ho prežívali, tak vnímali pána ako Boha celého sveta. Od počiatku chceli. A je tu možnosť, že aj ostatné národy a ostatní vladári môžu byť šťastní, môžu byť blažení. Nový zákon neraz cituje tento žalm a používa ho kristologicky. ty si môj syn, ja som ťa dnes plodil. Určite to vidno v momente, keď chce opísať, ako sa zdôrazňuje Ježišovo božstvo alebo Ježišovo mesiánsky rozmer pri krste, alebo niekedy aj pri premenení však, ty si môj syn. Teda zdôrazňuje sa, že Boh vidí v Ježišovi svojho syna. A teda podľa tohto žalmu by ho potvrdil ako Mesiáša. Ale list Hebrejom, ktorý sme čítali, používa tiež tento žalm, ale číta ho nie, že by chcel povedať, že Ježiš je Mesiáš, samozrejme. Ale ho číta v inej perspektíve, skorej v perspektíve skriesenia. Hneď na začiatku, v prvej kapitole, hovorí, veď kedy komu z anielov povedal, ty si môj syn, ja som ťa dnes plodil? A v 5. kapitole podobne chce zdôrazniť, alebo zdôrazňuje to Ježišovo zmŕtvychvstanie, že keďže je to syn, tak on potom aj vstáva a žije na veky, lebo Boh je garantom jeho existencie. Dokonca v liste Hebrejom na inom mieste hovorí, aj kňazstvo mu takto pripisuje. Tak ani Kristus neoslávil sa sám, keď sa stal veľkňazom, ale ten, ktorý mu povedal, ty si môj syn, ja som ťa dnes plodil, ako aj na inom mieste hovorí, ty si kňaz podľa radu Melchizedechovho, to znamená, použije tento žalm, by povedal, že Kristus sa stal kňazom, podobným akoby až Bohu. Aj cirkev používa tento žalm, ale nie preto, aby hovorila o sebe, že je božská, ale keď existuje prenasledovanie v Jeruzaleme, tak sa v skutkoch apoštolských píše o tom, keď ich prepustili, je prenasledovanie, išli k svojim, rozpovedali, čo im hovoril veľkňaz je starší. Keď ich vypočuli, jednomyselne pozdvihli hlas k Bohu a hovorili, Pane, ty si stvoril nebo i zem, more a všetko, čo je v nich. Ty si skrze Ducha Svätého ústami svojho syna, nášho otca Dávida povedal, prečo sa búria pohania, prečo národy snujú plány daromné, postávajú pozemskí králi a vladári sa spolčujú proti Pánovi a proti jeho pomazanému. A vysvetľujú, v tomto meste sa naozaj spolčili Herodes a Poncius Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom proti svojmu svätému služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal. Oni sa za pomoci tohto žalmu, čo dúfajú kresťania? Že až Boh ustanovil svojho Mesiáša kedysi dávno, pána na Sione, tak teraz Boh svojho Mesiáša Ježiša Krista tiež ustanovil, stal z mŕtvych. A oni čítajú ten žalm nie preto, že chcú povedať, že Ježiš ich rozbije všetkých, ako v hrnce hlinené, ale chcú povedať, prečo sa búria, veď to je pre nich ako zbytočné, aj keď oni pritom trpia, hovoria, to je na ich škodu. To znamená, čítajú tú prvú strofu, keď hovoria, to je zbytočné, prečo sa takto búrite. Tak vidíme, ako aj kresťanská tradícia od počiatku čítala žalmy a v mnohých dôležitých textoch ich preberá a používa ich na vysvetlenie nejakej väčšej pravdy. Aj pre nás tento druhý žalm môže byť pripomienkou, že nemáme dúfať v nejaké extra síly, ale predovšetkým dúfať v Pána, nie ktorý bude, ktorý je nad nepriateľmi, samozrejme, ale dúfať v Pána, ktorý môže aj tých nepriateľov, aj tie ostatné národy priviesť k blaženosti. Stačí. Ďakujem pekne.